En principio, tanto o Bloque como Compostela Aberta manifestaron a súa conformidade. No caso do Partido Popular, manifestou a súa reserva, se ben fixo constar que non se opoñían a ninguna das actuacións aquí previstas. Bueno, isto faremoslo público agora pola mañá. Eu creo que é moi importante, moi positivo, e a nosa intención é aprobarlo no pleno do día 31 de maio.